27 par nekustamā īpašumu Lielā ielā 25-4 tukumā un Guldīgas ielā 55-1 maiņu. Būkšu noziņot Maira. Jā, to
mēs bijām iesākuši procesu ar šo īpašnieku sarunu jau gadu garumā jau. Izteicām vairākas piedāvājumus un viņām, ka mēs vēlamies pašvaldību iegādāties lielo ielu 25-4. Viņam ir ķīlu uz īpašumu uz lielo ielu 25-4. Un tad līdz ar to tika veikts novērtējums vienam īpašumam, tika banka prasīja novērtējums, lai izvērtētu ķīlas maiņu un nemaiņu. Tad īpašnieks iesniedz Sijā Latvijā novērtējumu par 27 tūkstoši eiro, ka ir novērtēts lielā jau 25-4. Un Kūdīgas jau 55-1 ir novērtēta Interbaltijā 30400. Tad, kad bija novērtējumi veikti, tad tika iesniegti bankā, jo mums bija nepieciešama atrāda, kad tiek veikta dzīvokļu mērķa ķīles noņemšana. Bankas atļauja tika saņemta tikai šajā gadā. Tur viņiem bija savu kritēriju, kāpēc viņš, nu, viņš nebija izpildījis. Tad atļaujas saņemt šajā gadā. Viņi darīja līdz aprīļa vidū. Īpašnieks ir uzrakstījis arī iesniegumu, ka piekrīt šādai maiņai. Īpašumu vērtība starpība 3400. Viņš ir gatavs viņiem sekt. Lielā ielā 25-4 šis dzīvoklis ir trešā stāvā, par visu trešo stāvu, tad tie divi dzīvokļi, kas vēl ir, tie atrodas stāvam zemā. Mācis skolu ļoti vēl šo telpu, nu, šo dzīvokli var pārveidot savā vajadzībām izmantošanā, jo tad viss trešais stāvs būtu viņu rīcībā, bērniem, izglītībā.
Nu, tā īsvērstības doma, mēs šo procesu iet jau tāds divus gadus, gan
trīs,
mēs
nevaram
ar to īpašnieku, tad tur kā Maira stāstīja, tur viņam bija problēmas bankā, bet mēs beidzot tikuši, esam galā visiem dokumentiem, arī viņš piekrist starpībai, mēs mainām ar to, ka viņš piemaksā 3400.
Jā, nu tie vērtējumi nav, nu šī gada, bet es arī nu neveic vairs otrreiz pārvērtēšanu, jo tas process mums ir ļoti ilgs bijis, ieguls nebija
vienoties. Mēs pirms diviem gadiem sākam runāt par to, ka mās skolē vajadzīgi šis telpas jāmatīt.
Jā, un jūs varēja saprot, ka mums tur ir vēl vismaz divi
dzīvokļi. Jā, tas teica, ka viņiem ļoti vajadzētu šīs, un ka viņi varētu ar pēc tām otrām, ja tur pašlaik ir doma, jo tas viens īpašnieks pārdevā pa ļoti augstu cenu bija SSA, un tad mēs par to cenu toreiz nenokrītām.
Jā, bet nu, tas ir kā tas atspoguļojas, teicam, uz tādiem projektiem, ko mēs nu, varētu īstenot. Neko efektivitāte vai nu, tā vienalga uzlabošana.
Kad tā ir māja?
Jā.
Nu, tad...
Ja mēs pieņemam lēmu, piemēram, par mājas, par energo efektivitātes veikšanu, tā tad tas
tad
būs
saistoši. Jā, viennozīmīgi visiem īpašniekiem ir saistoši ar savām domājumām daļā, viņu summā, viss atbilst, visi.
Domāju, lielākā procentā arī un visu.
Nu, mums jau vienu lielākā procentā ir tāpat jau. Mums jau dzīvokļi ir mazākie.
Dzīvokļi un procentu daļa, tā tad vispār, mēs to tā ir.
Vai īpašnieku?
Vai tomēr īpašnieku skaits?
Jā.
Nu, energo.
Katra viena balss, kā tur ir?
Nē, nu, lai nobalsot, bet naudas summās jau nē.
Tiem lielumiem tā ir tā.
Tā nav kopsapuli dzīvokli ir dalībnieks skaits.
Jā, trīs dalībnieki.
Jā, tas jā, bet mums tā tagad ir šis dzīvoklis. Mums ir vēl viens dzīvoklis kā dzīvokļa īpašums, un tad ir nedzīvojumās telpas.
Trīs mums ir un divi nav, jā?
Jā.
Tad trīs pret divi, jā?
Viens īpašnieks nevar būt visam tur atkal.
Nu, jā.
Loši. Nu,
viena
valsts jā, šādi. Jā,
jā. Jā, bet, jā.
Jā, tas nav
bet,
tā.
Jā, bet, nu, enerģijas efektivitāte jau jāiegūt summu, viss tad jau īpašniekiem jāpiedalās tāpat.
Viņš tam jānomā.
No, jā, jā, piekrīt.
Lore,
jautājums. Ir jautājums, jo mēs tad iegādās, nu, mēs iegādās, mēs mēs ceļā, nu, pēc bildēm redzams, ka tur tas stāvoks ir diezgan beidzīgs. Tur man teikt, atkal mums būs iegūt, nu, diezgan nopiet līdzekļi, jā. Bet nesanīt šonu kādu, ka domā, mēs vispār tās ir jau nākas, ko jau projektu vecā policijas ārā, kur tas būtu.
Es domāju, tās bija tikai sarunas, es domāju, ka šis maiņas darījums ir jāizdara un tas par jebkurā gadījumā...
Nē, īpašums ir īpašums pašlaik, jā, esam atkalu. Mūsu skola, kur ir sadalīts dzīvo, nemāk komentēt, kurā mirklī tas tā ir gadījies. Mēs gājām procesu arī tā ēkas, brauca tiekšā labā pusē, 25, nezinu, kāds. Tā arī to mēs esam izpiesājuši un to teritoriju lēnām sakārtojam, lai vispār, nu viņš...
Nē, Laura, uzdev to jautājumu, ka mēs tagad kaut ko esam runājuši par to, ka mākslas skola būs policijas ēka, bet
tas,
tas nav pieņemts, un es domāju, mums varbūt konceptuāli jāpieņem to, ka vai mēs tiešām esam gatavi attīstīt šo...
Konceptuāli mēs strādājam pie skicēm, bet tālāk vai par to jautājumu deputātu, vai mēs uz policijas ēku tikai muzikas skola pārcēdām, vai jauniešu centra pārcēdām, vai bibliotēku pārcēdām, mākslas skolu pārcēdām, nu cik lielā apjomā un kad mums tur būs, un tad mēs nākamajos mēnešos ieradīsim depozētās, būsim sagatavojuši, būs tur nāksim un stāstīsim, un tad varēs mēt, ko mēs uz vienu pārcēdām, un tas tā kā patā, arī, kad ir konceptuāls labums, kad ir projektēšana, kad ir visi pārējie jautājumi, sasaistīts pirms skolas ir līdzīgs iestādes pārnu un tā tālāk. Tie ir tāpat 3-4 gadi, kamēr mēs uz turienu pārklausamies, jā, bet šis vairāk ir jautājums par to, ka sakārtot šobrīd, lai būtu plašāks stāvs, un tāpat neatkarīgi no tā, vai nākotnē tur būs mākslas skola vai nebūs, mums ir daudz labāk un izdevīgāk to ēku izmantot, ja viņi mums būs vienotākā īpašumā, jā.
Man piedošana, man jautājums par citu, bet lai neaizmirst, es tāpēc jautāju. Dārz ielē, tur muzejam arī bija viens dzīvoklis laikam vai nekur?
Jā, viens
palika. Tas arī tā nekā neatdodās, vai ne?
Jā, jā. Trešais stāvs viss ir, jā, tagad ir The Pitch ir, nu, otrā stāvā palikās, jā. Katmalnīs ielā.
Vienīgais. Jā, jā, tā, jā. Neatdodās.
Diemžēl pie mums īpašumi ir aprūpināt ar šādiem nu, dzīvokļiem. Mākslas skola šo konkrēto kvadratūru jau skatās kaut kādu divus gadus sarunas jau notiek. Un beidzot ir risinājums. Man
liekas
lūgums un priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Jo visi, ko jau Mairis stāstīja, visi terapeitiski cilvēki no bankām, visi beidzot ir sakārtot. Tā vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums būtu balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par dāvinājumu, par nekustamā īpašuma Kalnupes iela apšciemā pieņemšanu dāvinājumā. Un Kristīna laikam ir attālināti.
Paldies visiem. Es esmu šeit attālināti nozīmjoši. Tad jā, tukuma nauda pašvaldībā saņemts Staņislava Goriņa iesniegums ar lūgumu pieņemt dāvinājumā viņam piedrošam nekustamo īpašumu Kalnupes iela apšciemā. Īpašums Kalnupes iela sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 0,82 hektāru platību un ir dāvinātā īpašums, ko apliecina ieviksējums grāmatā. Nekustamā īpašuma universālā katastrālā vērtība ir 1983 eiro, un vienlaiks ar lūgumu pieņemt dāvinājumā šo īpašumu dāvinātais norāda, kad apņems finansēt visus ar konkrētās ielas izbūves aizstītos izdevumus, jo pamatojoties uz detālu plānojumu laivas, zemes vienībai ir noteikti funkcionālā zona transporta infrastruktūra, un mēs varam konstatējuši, ka zemes vienībai ir tādēļ svarīga nozīme, lai nākotnē varētu izveidot vienu transporta infrastruktūru tīklu apšciemā, un zemes vienība nodrošina pieguva vairāk nekā 30 nekustamiem īpašumiem, kas potenciāli varēs piesaistīt jauns iedzīvotājs gan to, ko novadam, gan konkrēti Ainavas pagastam. Un tādēļ aicinu piekrist dāvinātāju piedāvājumu un ar pateicību pieņemt nekustamiem īpašumiem kā mums jau.
Un viņš arī vēl pats izbūvēs?
Jā, bet...
Kur daži cilvēki atkārši?
Un, un tas nodrošina, es sakošu pašu līdz infrastruktūrai, kur pēc tam mums pašiem būs jāuztur.
Tā iznāk, ka laikāk, ja viņi dara, ja pašvaldība piedalās, ka visa atmežošanas izmaksas, kad ir mazāks.
Jā, un tā, tas ir atbalsts arī attīstītāji no pašvaldības puses sadarbība un vienkārši atbalsts. Jo pats projekts jau ir gatavs, esmu iepazīmusies, tas ir nodots jau, tad mums ir pilnvara, pārņemsim šo projektu un jau plīpās arī sākam būvēt.
Jā, jautājumi?
Es tikai tīri tehniski skatoties pēc tā, kas ir katastrā iezīmēta tā iela, vai tur pašā galā nebija nepieciešams paredzēt lielāku apriešanās laukumu tajā sarkanajās līnijās. Tas nav šobrīd atbildams jautājums, kā pievērst uzmanību.
Tā projektā tā ir saprojektējuši, būtu globāli izskatījis, akceptējuši šo visu, bet tas ir atbilstoši.
Tā vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mums...
Pašu galā?
Vienkārši, lai lielā mašīna papiesīt atkritumu savā. Kristiņa droši vien vajag pievērst uzmanību projektām, kā viņš to galā apgriešanās vietas smagai tehnikai.
Tad būvēju skatīsimies un domāsim, jo tālāk jau ir labs arī tālāk paredzētas, ka perspektīva attīstīsies arī nākošie, tie zemes gabalu, tur savienojušies punkts arī būs, kur varēs paturpināt šo infrastruktūru.
Tā, labi, vēl jautājumi? Jā, nav jautājumu, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Kā varējām pie nākamā parka ilgtermiņā iegūtīm izslēgšanu no grāmatvedības uzskaits un lūkšu līdzi nozīmē.
Sakatavās lēmu projekciju ilgtermiņu iegūtīm izslēgšanu no pašvaldības bilanses saņemts sociāla aprūpas centra audites vadītājs iesniegums par to, ka šis pamata līdzeklis ir bojāts un tā remonts ir ekonomiski neizdevīgs. Lēmu projektam pieņemts arī visajā remonts servis CLV defektācijas atzinums.
Tā, bešmaši, jā, ir kādi jautājumi, iebildumi? Jā, jautājumi, iebildumi nav, tad lūkums nobalsot par skatot balājumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām jautājumu par papildus atbalstu biedrībai futbola klubs Tukuma 2000 dalībā 2008. Gadā Latvijas Vislīgas čempionātā. Un Juris
ir šeit. Jā, ir saņemts FK Tukuma 2000 iesniegumu par papildus līdzfinansējumu Vislīgas čempionātā nodrošināšanai. Biedrība lūdz papildus finansējumu medicīnas izdevumiem, kas ir 13 tūkstoši, un arī pašvaldības policijas darbinieku nodrošināšana mājas spēlēs 7 policijas 24 stundām, 22 mājas spēlēm, kas sezonas laikā notiek par mums zināšanai. Vēl kād pagājušā gadā sporta komisija, kas brīvā novembras sēdē ir pamatojoties uz 21. gada 29. septembra noteikumiem numuru 27 par finansēšanas piešķiršanas sportus un sporta spēļu pasākumu organizēšanai Tukuma novadā. ir piešķirjuši futbola klubam 1000 jau 52 650 eiro, kas sastāda futbola dienu 1650, meiteņu komandai 2000, virslīgas komandai 35 000, virslīgas dublera komandai 12 000 un trešās līgas komandai 2 000. Izskatot sporta komisijā, sporta komisija atbalstīja šo summu, bet ar to, ka mūsu nodaļā šāds naudas nav, jo viņiem ir sadalīta. Konceptāli ir atbalstīts, bet ja kaut kur var atrast, tad jā.
Mēs ar Dacis izskatījām savu budžetu, no tas, ko Dacis ielikas komentārā, tas pašlaik redz, ka nav cits no citiem paņemt, kad varam no durvis iestrādes attīstības konceptu, kas ir paredzētā 10 000 eiro. Pieauga mēs tur arī durvis iestrādē šogad, ko daudz neizdarīsim. No neparedzētajiem gadījumiem, kas ir šī dāma, to es negribu aiztikt, jo mēs nezinām, kā gads beigsies, gan degvielas cena, gan arī elektrība. Ja mēs lēmjām par atbalstu, tas varētu būt 110 000. Nevis ar 13, kā prasa. Jā, Martiņ?
Manuprāt, tomēr attīstības naudu nevajadzētu lietot šādiem mērķiem, jo durvis estrādes attīstības koncepcija, manuprāt, ir visiem svarīgs, jo tas tiešām ir būs attīstība. Šajā gadījumā, es domāju, ka 13 000 atrast vērt. Cik ir pagājušā gadā futbola klubam atbalsts kopējais?
Papildus vai bezpapildus?
Nu, viss kopējais.
Tu un tas precīzi summa pateikšu jums?
Tas ir dīpa. Nu, tā līdzīgi vai dīpa līdzīgs, kā tas, kas
būs. Jā,
bet, labi, kamēr jūs meklējat par... Es redzu, ka tajā komentārā pašvaldības policijas kapacitāte nav pietiekama nodrošināšanai.
Mēs, esam izrunājuši, ka mēs nedodam tā kā pēc noteikumiem prasa visus septiņus, bet viņi var ar 4 cilvēkiem un arī pats klubs var ar 5 cilvēkiem tos noteikumus izpildīt, jo pēc virslīgstiem noteikumiem jābūt 7 personām.
Ok, tātad par apsardzes nodrošināšanu jautājums ir noņemts, mēs viņu atbalstam un vairāk nodrošināt.
Jā, tā nav, kas ir tas, ko prasa iesniegumā, man es atrāk palīdzību.
62 700. Es saprotu, ka uz šo gadu viņiem jau ir pieši 52 600.
Jā.
Un viņi vēl prasa 13.
Jā.
Man liekas, ka tas ir stipri par daudz. Jo, ja mēs salīdzinām ar kultu un visu pārējo, tad...
Futbolam arī, labi, mums ir vēl arī flagbols un apstākajā virslīgā. Futbols vienotām komandām, kas spēlē virslīgā.
Es to arī aicinātu atbalstīt, bet līdz toms sēdē vēl tomēr pamēģināt saprast no kurienes. Jo šis konkrētais priekšlikums, manuprāt, nav labs. Mādīstības nav. Paskatāmies kaut kur tās saucamās mīkstās nav drīzāk.
Nu, te ir konkrēts priekšlikums, bet es saprotu, ka no turienes, ne, bet tad no kurienes? Tad no kurienes mēs ņemam tos 10 kaut vai?
Ne, 13.
Ne, 13.
Nu, te bija runa par 10, 13, tad es piekrītu uz 10.
Es piekrītu tam varbūt uz 13.
Es nepiekrītu nav uz cik.
Nu, neko darīt. Tad nevar no kultūras.
Nē, no sporta.
No sporta. Ņemot no sporta.
Ņemot, es nezinu, kas tur vēl ir
basketbols. Tas jau mūsu novada tēla organizācija, kas vispār mūsu novada nes ārā caur sportu. Tu man pats parādiet, kurš vēl sporta veids mūs nes ārā. Veterāni, jā, vieglatlēt, veterāni. Tam es varētu piekrist. Kā motas liepiņš, kā Juris, ja, kas ir kaut kur startē augstākos līmeņos, tad kurš ir vēl, kurš nes ārā mums te. Mēs kaut ko visu laiku gribam slāpēt, visu tikai piesēdināt,
un neatbalstīt. Es uzskatu, ka tas ir jāatbalsta un šoreiz jāatrod un konceptuāli arī nākamajam gadam ir, lai gatavojās un nāk un aizstāv visu savus intereses, visu savus budžetus. Tad ir droši vien, ka mainīsies arī sporta naudas visi sadalē, es domāju, es nākamā, es ļoti ceru. Un tad arī katrs nāks un pieprasīs un mēs par visu to runāsim. Nu.
Kas, kur domājam, mēs gribam atbalstīt ar lielākām sumām, tad mēs nonāksim par tā, ko mēs runājām. Jau ievējies par to, ka mums būs jānosaka, ka tās ir 5-6 sporta veidi un
tieši tā.
Pārējie var iet mājās.
Bet pareizi arī pateicu, pārējie būs
tagad mēģinām lielākus mazākus atbalstīt visu izādus, bet ja mēs gribam lielākiem cipariem, tad tas teikt, ka tie būs 6.
Nu tad lai futbolisti iet un dzenā bumbus skatos, nevis tie mūzikas skolas bērni vai gimnāzijas bērni, kas skaists dzied, kas starptautiskā mērogā ir dabūjuši pirmo vietu Latvijā.
Ļoti labi, sporta laurējāt.
A mūzikas skola kāda? Mums ir kāda? Tāda, ka brūk jumts virsū. Viņa manā laikā kāda ir.
Manā arī.
Mans mammas laikā viņa vēl kāda.
Es, ja drīkst pielikt vārdu šajā visā, sports un kultūra ir pie mums vienā nodaļā kopā, un man ļoti nepatīk jāatdzīst tā kaušanās ar sportu un kultūru, ja mēs skatāmies kopumā novadā, sportam ir nesalīdzināmi mazāks finansējums kā kultūrai, to, man liekas, mēs arī jau rādījām pie budžeta apspriešanas janvāri ienekļūtos, bet tādī, kad laikā kultūrā lielākā masa naudas ir mūsu infrastruktūrā, kas ir ļoti liela, ļoti daudz 23 kultūras nami, tai ir 200 štati komandieru mākslas kolektīvos. Līdz ar to, ja nu, tā mēs, es domāju, ka tā īsti mēs nevaram vērtēt, un ja runājam par 10 000 durpes estrādes attīstības koncepcijas izstrādē, nu, tad mēs atliekam vēl atkal par gadu to jautājumu, kas tad notiek durpes estrādē, un kāpēc tur nekas netiek. Es domāju, ka šī nav vieta, no kurienes ņemt nav sporta papildus. Jo, mēs skatāmies futbolam, ja ir iedots gan daudz šeit stāsts par papildus nav, jo es noņemā kultūru, lai var pieliet papildus klāt, es domāju, ka šī nav vieta, no kurienes ņemt 10 000. Pie attīstības koncepcija šī gadījumā ir ideja izstrāde, summa ir ņemta, ka, piemēram, skatoties pauzēru pļavas attīstības koncepcijas izstrāde pagājušajā gadā, vai viņa izpildīsies pilnā apmērā. Es varētu, ka nē, bet tur tam ciparam ir.
Labi, Laura, nu, tu tomēr esi gan par vienu, gan par otru atbildīgi, gan par kultūru, gan sportu. Tu redzi, no kuriem var paņemt šo naudu?
Mūsu sportā finansējuma nav vairs.
Nu, labi, nodaļā kopumā.
Nu, kādā ziņā, nu, mēs jau, piemēram, esam 25 000 ielikuši darām pašu projektām.
Tāpēc arī piedāvājums bija šāds. Tāpēc izgājām cauri. Pozīcijām, ko mēs tur var kaut ko sakasīt, tad arī tad ir mans priekšpums, kur ir pašlaik noņemt nosēdēt un paņemt no šīs sadarbs.
Cik mums daudz ir tādi atbalstīti šobrīd budžetā vienas dienas pasākumi par, nu, no 5 000 līdz 10 000? Cik mums?
Iniciatīvās.
Sporta iniciatīvās. Vispār kultūras, sporta un komunikācijas modeļas budžetā.
Sevišķi ārpus iniciatīvā mēs jautājam.
Vispār kopumā cikums ir uz šo gadu atbalstīti vienas dienas pasākumi budžetā, kultūras, sporta, komunikācijas modeļa.
Es nenosaucu.
Vai vispār ir?
Nē, nu, ir.
Ir noteikti iniciatīvās. Ir mums pasākumi, kuriem ir no 5 līdz 10. Mums ir grāvā vīkens, kam ir 10 šajā gadā. Iniciatīvās virs 5,
es teikšu tā, ka iniciatīvās līdz 5 nav vienas grāvās, kas būs, vienas dienas pasākums varētu teikt tā no 500 līdz 1500, ko mēs vienas dienas pasākums.
Jā, kultūrā, kas ir kultūras pasākumi, kultūras namos, tur ir daudz virs 5 tūkstošiem.
Nu, es domāju, ka tur varam mēs paskatīties vēl jo es pilnībā neatbalstu šo ideju, kad ņemt nost attīstībai Durvis pilī. Viennozīmīgi nē. Bet tu atbalsti.
Tas estrādē, tas nav pilnība.
Nu, es atvainojos, jā, estrādē.
Bet, nu, gan pašam liekas pa 10 tūkstoši, mums tikai neko neizdarīsim.
Tas ir tikai koncepcija.
Tas ir tikai koncepcija. Sumer ņemt no pausta pļaus attīstības plānu, kas pagājušajā gadā tika izstrādāts, tur ar to vēl viņš to pašu ciferu.
Reiz, kur gadu uzņēmēs, varam noņemt viņiem no 10 tūkstoši.
Es vēl vienreiz runāju, uzņēmēs
jūs neesat. Jā, priekš tā mums godināt tos uzņēmumus, ka viņi varētu viņu paši pievadīt nevarīt. Jā, nu tieši tā vēl.
Nē, nē, es domāju, ka...
Jā, ļoti sarežģīgi nav, bet, nu, ja ir ļoti sarežģīgi mātīgi, no kurienes citurienes ņēmas.
Es uzskatu, ka šī sadaļā bija tā, kur var paņemt.
Es strādu vajag pie viennozīmīgi pievienojot, kas ir tās sadaļas, kur mēs to varam izskatīt.
Nē, mēs varu vēlreiz atgādināt iepriekšējo priekšlikumu, kur ir apmēram 30 tūkstoši, labi, no jau 24 uz doto momentu, kas ir kaut kā atpal aizmirstu, bet deputāti Mēršals. Savienojot divas komitejas kopā, mēs varam tad atbalstīt arī šādu teikt. Ja. Arī no turienes uz to nav var paņemt, ja nav citas lietas.
Cik steidzīgi ir tas lēmums par šo?
Tūlīt. Viņiem šonadēļ, šonadēļ sākās, ne?
Čempionāti arī sācies.
Es jau esam viņiem iedarbuši naudu, kas nav tik steidzīgs.
Jā, man atkal tāds aicinājums, un tu līdz man pirmie 5 mēnešu beidzis, un mēs tomēr tad redzam, kā mums īstenības visu pusi, un kā izskatās, un tad var nepirkot pastīties. Tā ir tā, mums ir tā 2 mēneši.
Mans priekšlikums būtu konceptuāli atbalstīt šo te, un par konkrētu kodu, no kurienes, ja mēs nevaram viņu ierakstīt līdz domas sēdē, tad tā kā Baivis saka, varbūt tās ierakstam no konkrētās nodaļas budžeta, un tad skatāmies, kā tie projekti īstenojas.
Netiks, ka Lorda budžetā mēs atradīsim šādu.
Nu, ja vajadzētu, mēs piešķirsim papildus naudu tajā budžetā uz gada beigām, mēs piešķirsim papildus naudu, ja nebūs iekšē. Nu, man būtu tāds priekšlikums.
Es pa summu vienalga. Viss uzskat, ka 10. Arī viņiem pašiem kā klubam arī jādomā par savām vajadzībām. Es domāju, arī 10 ir liels labas piedzīvošanas.
Es domāju, pagājušajā nedēļā mums ļoti labi noprezentēja klubs savu darbību, un viņi arī izvērtējuši diezgan pamatīgi to visu, gan savu ieguldījumu, gan sponsorus, un viņi nenāk tāpat vien no zilu gaisa, izdzīst summu, es atvainojos par izteicību.
Un Japāņi jau atbraukuši?
Es uzskatu, ka tas ir visu, kas tas ir kaut kāds masīrs, tas būs pirmā sēdējā spēja laikā.
Spēja treniņi. Pēc treniņi.
Nu, kas tāds čuristi?
Nu, nevajag.
Profesionālajā
sportā. Medicīnas līdzekļi, kas tīk?
Medicīnas līdzekļi, tā ir ātrā palīdzības nodrošināšana spēlēs, ko prasa, principā, noteikumi.
Es domāju, ka tur ir vairāk kā 100 eiro, kā 140, varbūt 5 stundā. Uz 4 stundām vajadzībā jābūt ir tā kā viens smaķi ātri palīdzi vienā klausim.
Tā summa nebūs, tas tur ārstu fizioterapeits medicīnas līdzekļi.
Kā tu komentārs arī nosīt un
komentārs? Komentārs ir kandā turī, nu tu mēs saprotam. Kandā turī. Vai jau paskatīties?
Jā, par Kasparu šiem to stāstu par to, ka tukums, kas nes pasaulē vārdu ingerioksijas, kā ārā visā pasaulē vārdu nes arī Kandau turī 33 komandu. Cerams, ka futbola komanda saņems un nespēlēs pēdējo vietu. Nekad ne pēdējā nav bijuši un palikuši 6. un 7. līdz šim.
Tieši tā.
Te jau vairāk ir mēs vienmēr esam runājuši, ka mums spēlē vairāk vietējie. Kandavā, diemžēl Kandavu turī, mēs esam aizgājuši mums tur Kandavas vārdu un vietējiem mūsīm.
Tieši tā, to ir viens tās, šobrīd tukuma komandā spēlē.
Mēs gribam pirmās vietas, vēl mēs gribam, lai mūs spēlē.
Tas ir daudz?
Ļoti daudz.
35%.
Jā, tukuma spēlētājs ir ļoti daudz. Nevienā virsīgas komandā nespēlē, vispār nav neviens no vietējiem spēlētiem nespēlē.
visi ir īra.
Apriepa arī Latvijas Savienības valsts un visām citām iespējumām Afrikas valstīm.
Mums jāskatās, kur var dabūt uz to izpacīt.
Tieši tā, jā, risinājums, kur nav.
Mums tas alkohols, mums viss, kas ir jākot risinājums, kur ir pats par budžetu, kur tas ir
vienkārši.
Viskas ir putraži, nav tā.
Kas tur gada vēlgāds atrast?
Es atceros, es kaut kur decembrī lēmām, ka bija nolikums, to, ka mums ir izveidojums, kur bija kritērija, cik daudz tiem jābūt ir vietēji un bērniem, un to finansējumu tā arī tur sadalīt. Tagad tur mums prasa 13 000 to 2 000. Ok, bet kad viņi plānoja šo te budžetu 26. Gadam, jo to jau varēja iekļaut uz budžetā, kad arī mēs pielēmās, tas bija februārī, jā, šobrīd pagājas mēnesis, un jā, tupušies, ka viņiem vajag 13 000, un tad jau arī mēs kā Lilo arī varam palūkt arī vēl 13 000, vai ne? Nu, es uzskatu, ka šis būtu jāplānoja iepriekšējā gadā, nu, cik tad īsti mums naudas vajadzēs, un tad arī budžetā, ja budžeta pieņemšanas arī iekļaut 1000, kas būs, nu, vajadzīgi, ja, lai būs varētu pastāvēt. Un kaut kā liek, viņš novērtas, tas, nu, lūgums pašvaldībā atbalstīt, ja ņemtēt no attīstības nostas piekrīt mārķiņam, tas nebūtu īsti pareizi. Varbūt kaut kur citur, kāda pasākuma vai ko var noņemt, tas ir sporta pasākums, ja kultūru piešķirt 1000, bet no attīstības uzskat, ka nevajadzētu šo te naudu.
Jā, paldies, Ren. Paldies, Renāži.
Es domāju, ka jūs var nokomentēt par to, kas ir prasījums.
Pagājušajā gadā pēc šiem noteikumiem futbola klubs 2000 ir iesniedzis kultējo tāmi 371 197, kas viņiem ir nepieciešams, ko viņi ir tērē, un no pašvaldības viņi pieprasījuši 92 205 eiro. Atbilstoši noteikumiem un kritērijiem viņiem pienācās šie 52 650 eiro.
Bet iepriekšējā gadā bija 72.
Ar papildus.
Nu, bet šeit jau arī ir runa par papildus. Mēs jau iepriekšējā gadā, kad runājām par šo, mēs runājām, ja būs papildus, tad nāk pie deputātiem, un deputātiem runā, un deputāti lēma.
Pagājušā gadā pēc noteikumiem viņiem pienācās 30 700, papildus tika lemts 32 000.
Tieši tā.
Nu, tātad nav jau nekas šobrīd sadārdzināts, bet pagājušo gadu ir nu, niecīgs, ok, 3 000, bet tātad mēs jau zinām gan pagājušajā, gan aizpagājušajā gadā, ka bija tie papildus pieprasījumi, un mēs to aptuveno summu, kādu mums ir jārēķinās priekš. Ja mēs negribam atbalstīt tukumu futbolu, tad tā arī pasaka neatbalstam. Viņi domās citu veidu, kā piesaistīt līdzekļus, bet tas, ka mēs nezinām, kāda ir šī summa, nu, beidzam, nu, tā nav.
Bet tad man ir jautājums, ka ja mēs viņā neiedodam tos 13, kas notiek tādā gadījumā?
Jā.
Nē, kas notiek?
Mēs neiedodam.
Nu, viss nekas jau
neapstāsies.
Dzīve neapstāsies.
Nē. Nu, viss. Jautājums izsināts. Ja viņš tur kāds, tur es nezinu, būbām protot nomirtu vai vēl kaut kas būtu, tad būtu skāri. Tagad neiedodam, viņi tāpatās turpinās taču darbību.
Es domāju, ka jāliek uz balsošanu un jāiet spriekš.
Bet tu man ir priekšlikums tajā pirmajā punktā rakstīt konceptuāli atbalstīt.
Nē, nu mums ir konceptuāli atbalstīt un jāatrod naudu, ja mēs nevaram konceptuāli atbalstīt, ja naudu.
Es teiktu, ka konceptuāli atbalstīt, bet tad 10.
Man ir
priekšlikums
konceptuāli atbalstīt.
Nu, mēs varam nobalsojot, kāpēc ir pal savu viedokli par šo.
Nē, mums arī lemjošās vēl pirmajā punktā.
Nē, mums atbalstīt, neatbalstīt.
Tā variant, mums jau tad ir jāliek priekšlikumu īstenībā.
Dūnas veidēmības tiešām ir steidīt un jāpārstāst, ka no, vai no šī finanšā vēl vai kāda cita. Tas ir
jā. Jā, arī ko summa ir jāvienojās. Vai tie paliek tie paši 13, jeb tās, ko es saku, 10.
Es esmu par 13.
Es arī.
No kurienes?
Nu, 10 vai 13, nu, beidzot.
Bet no kurienes to nāpņēks?
Pasakiet konkrēti priekšlikumu, no kuri man
ir. Līdz domas sēdēs var pateikt ar priekšlikumu, mēs varbūt atradīsim vairāk, un tad būs atkal tā situācija visam savādā.
Es tāds izgaidu cauri, es redzu šo pozīciju.
Nu, bet tā mums var palikties uz gadu beigām pārklikums tāds, kā mums paliekās, un mēs nevaram noņemt tā kā Mārtiņš ar priekšlikumu. Pēc tam piešķiram sporta kultūras nodaļai, tos 13 tūkstoši, ja viņiem tiešām ir viss beidzies, viss slikti. Gada griezumā mēs to varam sakārtot, un saldam acis pa 3 tūkstoši.
Mēs nevaram veikt izdevumus budžetā, ja mums tur netika apmācība. Nu, mums ir no kaut kurienes pašlaik jāpaņem šis finansējums, lai būtu, lai mēs varētu šiem futbolu klubu sakot apskatītās iesniegumu, un gribēju šo naudu saņemt. Mēs nevaram, nu, mums ir jābūt pretī pozīcijai.
Nu, tad atlatīsim ar nedēļas laikā, no kurā pozīcijā varam noņemt.
Kurš bija deputāt atalgojumu to? TND?
Man ir priekšlikums.
Es neatbalstīšu, Mārtiņ.
Man ir priekšlikums.
18.
novembrī neorganizēt divus pasākumus, kur atsevišķi ir viens ar galdiem un cilvēciņi sēž augšā, tad šoreiz atceļam visas ēšanas galdus, uztaisam skaistu koncertu, kur apbalvojumi var atnākt un priekšā pirmajās rindās sēdīt, kur nāk visi arī sveicēju vispārēji un šo naudu novirzīt futbola klubam Tukums. Tas ir mans priekšlikums. Godīgi sakot, stulbiju tos 18. novembrī, kad cilvēciņi, kas gribēja atnākt, tie tā kā nabadziņi sēž balkonā. Tas nav vajadzīgs, ja ir tādi apstākļi, un arī tie apbalvojumi, tie būtu daudz vairāk priecīgi, ja viņi varētu sēdēt zālē pirmajās rindās, skaist, ka viņus nāk un apsveikt, un viss arī pilsēta un cilvēki būtu pilna zāle, un varētu priecāties un baudīt skaistu koncertu. Tāds ir mans priekšlikums. Nu, priekšsēdētāji.
Un tas ir konkrēti?
Jā, un tas ir konkrēti kultūras, Lauriņ, kā ir, vai ne? Nebūtu slikti.
Ja mēs noņemam vienu pasākumu, tas nozīmē, ka nav lielais pasākums
kopumā. Pagaid.
Tas vai mēs liekam pie galda vai sēdinam rindās, nu, 13 tūkstoši neietaug mums uz šo pasākumu, pat nav 13 tūkstoši. Nu, tas ir apbalvošanas pasākums, pats pēc būtības.
Jo bija divi pasākumi 18. novembrī, vai ne? Viens ārā.
Nu? Svinības publikai ir kultūras nu? Nav pasākuma budžets.
Nu, tad...
Tas tiks apvienots ar brīvības laukuma atvēršanas svētkiem. Tā kā oficiāla atklāšanas pasākuma 18. novembrī mēs rīkosim brīvības laukuma atvēršanas svētkus ārā lielai publikai, jo mēs kultūras namā nevaram uzņemt tik daudz, cik atnāk nu? 18. novembrī.
Bet varbūt, ja ir tāda situācija, nu transformējam, kaut ko pārveidojam, varbūt tos cilvēkus apbalvojam uz lielās skatuves centrā, lai visi var redzēt un, nu, bišķi uztaisīt kaut kādu prātu vētru tad, ja ir tāda situācija. Jo tas bija stulbi pagājuši, kad es jūtos stulbi un es zinu, ka ja tā būs, es neiešu vai 18. novembrī. Sēdēt tur, ka tur augšā sēž nabadziņa puķītēm, vai viņš tiek, ne netiek. Tie ir svētki, kur arī tauta vēlas pateikt paldies tiem, kuriem tiešķir, un tur naudu mēs varam atvērst.
Mēs piekrītamies, ka lielās skatūs apbalvojam oda pilsoņu, bet ja mēs apbalvojam tā, kā mēs apbalvojam šobrīd par 20 cilvēkiem, tad lielā skatuve, es domāju, ka nav ne vieta, ne laiks, un ja redzam tādu apbalvošanas ceremoniju, jo tā mēs viņu mēģinām jāatzīst sakompresēt, lai viņa nekļūst gara un garlaicīga, mēs bez pusotras stundas cauri netiekam. Tā kā, nu, tas varbūt arī mūsu pašu lēmums, cik daudz un ko mēs balvojam vispār, ja jau šim mēs esam tos virstiem 20, mēs par 22 mazāk neesam nekā tikuši.
Icevišķi, ka puse bija jābalvot kaut kur pagrestos un puķis cilvēkiem līdzi, un tu pat tā kā tāds muļķīts izrādās, ka nemaz tie cilvēki nav atnākuši. Te es redzu, ka te var ietaupīt. Te var ietaupīt.
Es piektu tāciem, ka tur jau nenāk baigie tūkstoši, tur nāks tie kaut kādi simts, kad gribētu sveikt tos, ko pabalvo. Jo nav jāņa pasākums mums, kur tie galdi ir
galdi. Jā, un mīļu koncertu
ar mums pašu. Vieglīgi maz sāk.
Arī izpildītāji viss
tas ir. Šī pasākuma vispār nav 13 tūkstoši. Tur jau tādas summas nav. Ēdināšanas sadaļa nu ir pusotras līdz divi. Maksimums.
Nu, bet tad jau ļoti labi, nu. To naudī, nu, jo tas bija stūk.
Mēs bija jau sēdēji, pameklēsim, cik
process, kad pārpalikums uz gada beigām veidojās, no kāda droši būs, bet vairāk piekties arī baipēršana. Trīs mēneši būtu pavadīti jau skaidrāk redzēt, lai arī piekrītu Laurai, ka mēs to izpēti sāksim, lai mēs to visu mākļu skaidrs, ka jāsāk strādāt pie koncepcijas, ko darīt, lai mēs visu šo pabeigsim un izdarīsim, varbūt arī no tādēļ paliks. No dažādām vietām, gan jau, no kuras precīzi šobrīd pateikt nevaram, bet finansējums būs, bet mums kaut ko ierakstīt vajadzēs lēmumu projektā. Bet priekšlikums ir neapstādināt arī šo Dubas parkas izpētumu, arī ar viņu iet uz priekšu. Kā man būtu aicinājums izlēmt vienkārši vai pa 10, pa 13, un mēs vēlreiz tur precīzi no kurienes.
Bet lēmumu projektā ir uzlēsts kultūras sporta komunikācijas, un tad es arī dod līgu. Viņi var jāatrot, ja tas nav.
Ja, nu, kas par tev teica, nav no kurienes baigi izpildīt. Tas, ka kopumā gada beigās mēs kaut kā paliks, mēs pašlaik precīzi to pateikt nevaram. Šinkārt būs kaut kādi darbi, kurus varbūt nepabeigs, bet zinot pašlaik arī visām degvēles cipariem viss, nu, nu, nebūs vienkārši. Tas, ko mēs esam plānējuši faktus, ko izpildīt. Es domāju, ka, ja tā turpināsies jau kādas divas mēnešas, tad būs jālēm vēl arī pa citām lietām, ko mazinā.
Es šeit varētu Gundarmanī piekrist, ka nu, tiešām jāskatās līdzi, jo tā situācija kāda ir tāpat arī transporta izmaksas, viņš nu, pavīdz palielināsies, kas varbūt būši tā viena bija plānas. Nu, skatāmies varbūt, nu, to finansējumu, kad viņiem vajag vispār, lai tos šo lēmumu jāpiekam šomēnes, vai to var izvērtēt, pastīties vēlāk, vai viņa tā nav, bet tiešām vajadzīja šobrīd, kad mēs pagaidīt.
Nē, nē, vienā rīvi jau divi jau tas ir ieskatīts, tas jau tā kā nav jau tagad ir naudas, nav. Tas ir papildus prasīt šī te ātrā palīdzība un plus apstarts, ir kārtības nodrošināt. Tur policija mēs esam vienojušies, ka viņi brauc un tas darbs izdara. Jautājums ir par šo te summu.
No kurienes?
Nu, jā, mans priekšnums bija šāds, ja pārējiem nepiekrīt, ka var paņemt no šīs turkas vestrādes izpētes, tad ir jāmeklē sēdē, no kuras var paņemt cītas vietas.
Nu, šobrīd tas turkas izpētes projekts vispār ir jau pulmēts. Sarunas ir, vai iepirkums ir bijis? Mēs tur ir.
Nu, nav nekas
bijis. Nu, nav nekas bijis. Tāpēc vienam tiksies trīs mēnešos, un varbūt viņiem pietiksies ar avans maksājumu 1000 eiro, kas uzsāks kaut ko darīt.
Piepracizēsimies.
Es domāju, ka vajadzētu līdz nopracizēt, nopracizēt visu un nāk ar priekšlikumiem, un es lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
No ko jums tās izpētes rezultātā, tā kā gribētu suprast to labāko
veidu, kā arī pielietojumu estrādniekā tādā, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tikai kultūras funkcija, estrādē nav un nedzīvos, tad vai nu tā arī vajadzīja kaut kādu nozīmīgu pārbūvi, kas būtu liels invest... Nu, pārāk tas ir tāds, jā, nu, kaut kāda rekreācijas brīvā laika pavadīšanas zona, kur mēs varam apvienot gan brīvo laiku, gan kultūras funkciju, un tā iecēja ir viņu īstenot to koncepcijas izstrādi līdzīgi kā pauze ar pļavām kopā ar ieinteresētajām pusēm ar vietējiem iedzīvotājiem, kultūras cilvēkiem, sporta cilvēkiem atrast kaut kādu ideālu risinājumu, kā viņu pielietot maksimāli efektīvi to teritoriju, kas tur ir šobrīd. Jo šobrīd viņi var paredzēt tikai kultūras funkciju, bet kultūras funkciju viņi reāli nepieliet.
Man pasākumu noteikti māsi. Jūs otrā gadā mēs atjaunojām soliņu, kur tur nebija daudzīgi cik gadus nekas darīts. Neko arī vairāk neesam izdarījuši.
Bet es jums skatījos, ka tas, kas būs nākošā prezentācija, tur arī mēs paši neesam vienu pasākumu, kur ieplānojuši. Tur ir pilsēta, bet tur tā kā nav
viens. Viens ir, bet īstenās viņš nav prezentācija.
Viņš ir lielais pilī, bet nav astrādē.
Nē, ir arī astrādē, bet šajā prezentācijā būs tikai tie
līdzīgi. Šo
labāk. Jo kultūras pasākumu kalendārs ir.
Nē, es tik domāju tā kopumā, ja jau mēs tā gribam izmantot, nav jau droši vien jāgaida arī tikai līdz koncepcijas nonākšanai. Mēs jau paši varam visu laiku domāt, kā viņi izmanto. Bet diezāk koncepcija mums iedos kaut kādā zelta recepti, kā tagad izmantot estrādi. Es par to. Un vakardien, kad mēs bijām arī koncernētāja Rauda, arī direktori,
teica, kad viņi ir uzrunājusi un iesaistījušies ir tehniskās universitātes studenti, lai izstrādātu kaut, kaut kādu vīziju un redzējumu, kā atkal attīstīt to raudas, nu, to apkārtnu teritoriju, varbūt, nu, ka nevajag tā tikai gaidīt, ka mēs kaut kādu izstrādāsim koncepciju un tad viss notiks. Nu, es nezinu, vai tā būs. Tas tik tādā pārdomā.
Bet tur ir arī kutri jauni izdomās. Cilvēki nāk uz ballēm, cilvēki nāk uz teātriem, uz koncertiem.
Ne, domāt, visi zonā, kā tu savienojums ir labs velonceliņš, tur ir tāda laba kustība brīvajā laikā. Mammas ar atiem bērni ar riteņiem, viņi aizbrauc ar galam, viņi arī nav, ko viņi pasēž uz soliņiem, padara muļķības, apzīmē sienu, brauc mājās. Nu, tā ir, ja mēs tā ir trivializējami. Tad patiesībā, nu, viņa, kā teritorija ir liela, viņa ir ļoti forša saulaina vieta, īpaši vasara, pavasars, rudens izcili, darīt viņiem tur šobrīd nav, ko mēs uz to vairāk skatāmies nevis kā kultūras vietu, kur pasākumu kalendāru sazīmēt, bet ko darīt un kā viņu, kā integrēt tur dažādas funkcijas un iespējams paskatāmies, piemēram, kaut vai Rīgā meža parks, kā dzīvo, ja visu ziemu tur ir uztaisītas slidināšanās trases, ja kameru štūšanas, vasarā kaut kāds riteņbraukšanas, nu, tā kā kaut kā tā viņu veidot, kā aktīvās atklūt brīvā laika pavadīšanas zonu kopumā un to arī izstrādāt kopā ar visām ieinteresētajām pusēm, kas mums pilsētā varētu to patērēt un sazīmēt, kā tas varētu izskatīties, lai mēs nākotnē kaut ko posmu līdzīgi kā pauze ar pļavu varam attīstīt, kad redzam, kad ir iespēja kaut ko darīt un kaut ko dabūt finansējumu.
Tas ir tas arī Lārdeš un Dora papildinātīs informatīvā sietī galā šo te ir no Martina priekšības, ka galeņšo daļā ieliktu šo te konceptuāli atbalstīt. Esmu
Es
teiktu, ka viņš ir jāatstāja tad atbalstīt, bet tad ir līdz sēdē jāmeklē, no kurienes tu naudu var sakasīt. Tā, bet mums jānobalsta pa Martina priekšlikumu. Tā, ka tas konceptuāli tas vēl neko neizsaka.
Jā, tā tad konceptuāls izmaiņas principā nav veikts, vairāk precizēti punkti. Tātad kopējais šī gada finansējums ir 30 tūkstoši. Punktā pieteikšanas termiņš, kā izsludināšanas, tātad ir aprīlis, un pieteikšanās termiņš, gala termiņš 30. aprīlis. Granta summa vienam pretendentam paliek kā iepriekš 5 tūkstoši, apgūst termiņš tāpat 12 tūkstoši, un kopējā uzraudzība ir 2 gadi. Tad ir apakšpunktā precizētas atbalstāmās izmaksas, precizējot, kā licences ir specializētās, lai nodrošinātu darbību, nevis vienkārši, piemēram, Word licence. Tāda specifiska rakstura datoru programmas, tā ir skaitā licences. Tāpat ir pievienots punkts, kas ļauj komisijai pieņemt lēmumu un piešķirt arī daļēju atbalstu, ja finansējumā piešķirtā nauda paliek pāri. Un tātad komisija lem par to, vai nākamajam pretendentam piešķirt daļēju finansējumu vai nē. Tāpat mēs arī esam papildinājuši vēl punktu 9.12.8, kurā noteikts, ka uzraudzības periodā uzņēmums pretendents nedrīkst likvidēt saimniecisko darbību, jo mēs esam jutiši, ka šāds precedents ir bijis. Līdz ar to veikt arī izmaiņas līguma paraugā un arī, protams, nomainīt kontaktpersonu. Jā, varbūt es vēl nav pazīstam, tad es esmu jaunā uzņēmējdarbības speciāliste, līdz ar to arī nomainīt kontaktību. Un arī ziņojot gala atskaitē, mēs esam ielikuši punktu par to, ka ir nepieciešams iekļaut publicitātes un fotomateriālus, lai sekot līdz projekta realizācijai un arī sniegt atzinumu par plānotās un reālās naudas plūsmas attiecību. Tas tā kā būtu viss.
28. Mēs tad viņam tagad savādāk. Ir likvidējis uzņēmumu, pārkārtas, un viņš jau, kā mēs viņu nokontrolēs, kad ir jāsūt ar šeit, viņš to ir izdarījis, viņam būtu jāapmaksā arī 100%.
Jā, tas arī ir sadaļā pie to, kad mums ir tiesības tādu prasīt atmaksu.
Viņš pārkārtas, viņam jāapmaksā.
Jā.
Jā, man varbūt tāds mazāks jautājums šoreiz par publicēšanu un informāciju uz aprīļa norada vēstījumiem, viņš ir palaists?
Ir iesniegšanas termiņš 20. mērķis, mēs esam tikai nodavuši informāciju, ka viņi būs, kad lai ir patalpums vietu, tad lai viņi esam.
Jo, nu, principā aprīļa mēnesis sāks ar lieldienām jau lielu brīvlaiku, nu, nosacīti. Un nu, vai īsais tas termiņš, vai vispār apziņotu līdz 30. aprīlī, ka mēs tagad tikai sāksim izziņot. Nu, tas pretendentu loks vienkārši, kas uzzinās, būs kaurs. Vai nevajag to termiņu pavēlēt līdz maijā? Pagrināt. Man tā būtu tas jautājums, kā jūs no savu puses sapaties. Vai
tie, kas zinu, tie zinu, un būs tā? Interesanti ir, un es domāju, arī publicējam mājaslapā un sociālos tīklos, un man ir arī plānota tā kā organizēt tikšanos par šo tēmu, arī tā kā aizcināt interesantus aprīļa sākumā arī.
Nu, no sastais vēl ir pēdējā brīvdienā, 7. datumā aiziet normāls mēnesis.
Nē, ja tas laiks liekas ok, tad ir skārtībā. Vienkārši es saprotu, ka ir kaut kādi interesanti, kas ir jau pieteikuši, izteikuši vēl, tie zina. Bet noteikti, kad ir tā daļa, kas vispār pirmo reizi dzird par šādu projektu, nu, mēs skatāmies teikt uz jaunību uzņēmumu palielu. Un nu, viņiem tas vai viņu mēnešu laikā vispār var paspēt uzrakstīt to.
Mēnesi ir diezgan, tomēr tu jau kaut kādu ideju jau ir.
Mēnesi
ir diezgan, tomēr tu vairs sapārtu.
aprīlī uzzinās par to lietu, kad viņi teikt izsludinās un viņi ir līdz 30. Nu, pat to iet stāstu, tur paliekās vairs 20 dienas.
Nu, mēs konceptuāli varam izmainīt šo termiņu, bet man ļoti negribētos uzlikt pārāk garu arī šo termiņu. Mēs varam pagarināt, piemēram, mēs pieņemam šo 10. apjūku, kā izsludināšu, tad dodam to mēnesi laiku, piemēram, jā?
10.
Jā, es atvienu 10. maiņu, tad...
Līdz 10. maiņu.
Jā, tas ir vienkārši, vai nav arī šis termiņš pārāk garš, jo mēs zinām, kas notiek ar cilvēkiem, ja garu
termiņu. Jā, pat pēdējā dienā visi termiņi.
Jā, tad šo mēs precizē.
Prišums 10. maija, tad jā, pāri piegrīt. Jā. Ok.
Tā ir brīt darbdien.
Svētdien.
Tad diviem
svētdien. Nē, 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 tad diviem svētdien. Labi, labi. Tā, par to esam vienojušies. Vēl ir kā citi priekšlikumi, ja to domi. Citi priekšlikumi nav, tad dīmāk pieteikšanās termina 11. maija. Un laižam uz sēdu un sludinam ārā. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu, balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies. Tad jautājums par ceļu servitu uzbināšanu īpašumā dāmi ceļu, paģis kā lūkšu maiju nokomentēt.
Jā, ir pašvaldībai piedēļ nekustamās īpašums dāmi, tāpēc nekustamās īpašums notika mērniecība. Tad pierobežnieks nu, izteica vēlmēm, ir uzrakstījis iesniegumu, kā vēlas, lai nekustamā īpašumā dāmu tik noribināts servitūts, jo viņš ies uz atsevināšanu, lai viņš varētu tikt pie savu īpašumā nu, klāt, jo viņam nav piekļūst no citas vietas. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kad nekustamais īpašums dāmi no mēs no viena robežu punktu uz otru punktu, kas pēdējais ir. Jā, un tad mēs nodabinām sevi, ko 4,5 attālumā. Īpašnieks, kurš vēlas, ir šis. Tad sevi tūs uz šajā vietā.
Ir viens pildums labāks.
Lēmumā klāt noteikti, kur ir jau iezīmēts. Jā.
Nu, kā likums nosaka 4,5 metra platu?
Jā, mums īpašumā. 4,5. Un tad mēs varēsim viņu atsakāt. Tad blakus īpašnieks tiek klāt.
Ir jautājumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad mums ir atbalstīt lēmumu projektu, lai mēs kārtēt savus īpašumus varam arī atrisināt situāciju, kas tur, lai cilvēki tiek īpašumi. Tā lūdzu un balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši un par nekustamu īpašumu nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu. Nu, lūdzu, lai tas arī tāds
jautājums. Es saņēmu iesniegumus no fiziskas personas, viņi raksta katru gadu ar lūgumu pagarināt nodokļu samaksas termiņus uz 7. decembri, jo viņi saņem 30. novembrī subsīdijas. Viņai ir divi īpašumi. Ir sagatavots lēmuma projekts, kad 31. marta mājuma augusta termiņš novembrī tiek noteikts 7. decembris.
Mēs esam jau, man liekas, lēmā, un ir vairāk nu, personas, kas šādas iesniegums raksta, vienkārši, lai nebūtu jāmaksā soda nauda, bet līdz šim savu saistības ir, godprāt,
ir pilnīgs.
Vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir nobalsot. Tā, lūdzu, balsojam. Tā, slēdz balsojam. Tas esam atbalstījuši. Paldies! Un tad informatīvais.